Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə akşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Qəzaya uğrayan Rus təyyarəsində 2 Azərbaycan vətəndaşı olub. Bahəddin Həziyev təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün güc strukturlarına müraciət edib. İraqlı qadının zorlanması ilə bağlı 3 Amerika əskəri ittiham olunur. Bugün 18-ci Dünya Çempionatının qalibi bəlli olacaq. Rus təyyarəsində qəzaya düşənlərdən ikisi Azərbaycan vətəndaşıdır. Onlardan biri xəstəxanaya çatdırılıb, sərnişinlərdən 120-sinin meydi tapılıb. Təyyarə bu səhər İrkutskda qəzaya uğrayıb. Rəsmlərin dediyinə görə təyyarə enməz olağından çıxıb, divara dəyəndən sonra yanğın başlayıb. Hadisənin şahidi olan Mikhail Yegorov deyir.
Səhər saat 8-ə yaxın gurultu eşitdim, yer silkələndi. Gəldi özümü bayra verdim, gördüm təyyarənin üstü bürümüş quyruq hissəsini. Təyyarə növlərindən başım çıxır, o dəqiqə bildim ki, aerobusdur. Mənim burada qarajım var. Qaçdım ora, adamları gördüm, üst-başı hisli, bəziləri yanmış, yaralı halda. Bir qadının ayağı sınmışdı, azmaz kömək elədim ona.
Mikhail Yegorov, təyyarədə 200 nəfər olub, sərnişinlərin çoxu Baykal gölü sahilində istirahətə gedən uşaqlardır. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev baş prokurora Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib. Həziyev özünün, ailəsinin bir də rəhbəri elədiyi qəzetin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını istəyir. Deyir ki, səbəb həm ailəsinə, həm də iş yoldaşlarına olan hədə-qorxu zəngləridir. Baş redaktor istintaqın işinin ləng etməsindən də narahatdır.
Mənim həm ailəcilərim, həm iş yoldaşlarımın həyatına təhlükə var. Ona görə müraciət etmiş ki, həm istintaqı gedici sürətləndirsinlər, həm də əlavə tədbirə görsünlər ki, belə hadisələr olmasın.
Bahəddin Həziyevin döyülməsi ilə bağlı işə aparan müstəntiq Anar Əliyev isə deyir ki, hələ ki işlə bağlı şübhəli bir neçə şəxs müəyyənləşdirməyiblər. İraqdakı Amerika komandanlığı İraqlı qadının zorlanması ilə bağlı 3 əskərin ittiham olunduğunu deyir. İttihamlara əsasən mart ayında əskərlər Mahmudiyyə şəhərində bir evdə qadını zorlayıb sonra da ailə üzvlərini öldürüblər. Bağdatda bugün silahlı şiələr sünnilər yaşayan qəsəbəyə hücum edib. Bəzi mənbələr 14, bəziləri 40 nəfərin öldüyünü yazırlar. Sünni deputatı girov saxlayan dəstə isə 25 şiə məhbusun azad olunmağını tələb edir. Parlamentin sünni üzvləri iclasları boykot ediblər. Həmkarları buraxılmayınca parlamentə gəlməyəcəklərini deyirlər. Əfqanistanda NATO-nun başçılıq elədiyi koalisiyanın bir əskəri həlak olub. Əskər yol kənarında bombanın partlaması nəticəsində ölüb. Bir neçə nəfər də yaralıdır. Ölənin milliyyəti açıqlanmır. İsrail Qəzziyə yeni hava zərbələri endirib. BMT hərbçilərin müdaxiləsindən dinç sakinlərin əziyyət çəkdiyini deyir. İsrail-Fələstin döyüşçülərinin girov saxladığı əskəri azad eləmək üçün 2 həftəyə yaxın da əməliyyat aparır. Əməliyyatlarda 40-a qədər fələstinli öldürülüb. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev olanlara görə Hamasın məsuliyyət daşıdığını deyir.
I think the Hamas Prime Minister is being disingenuous.
Məncə Hamas baş naziri səmimi deyil. İndiki gərginliyə səbəb Hamasdır və onlar buna son qoymağın yolunu bilirlər. Onlar bizim hərbçini təcili, şərtsiz azad eləməlidirlər. İsrail şəhərlərini atəşi dayandırmalıdırlar. Bunu eləsələr atəşkəs olar. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev. Tanınmamış Cənubi Osetiya Respublikasında partlayış olub. Təhlükəsizlik Şurasının sədri ölüb. Rəsmlərin dediyinə görə bomba sədr Alek Alborov qarajını açanda partlayıb. Cənubi Osetiyanın baş nazirinin müavini hadisəyə görə Gürcüstanı günahlandırıb. Tiflis ittihamları rədd edir. Cənubi Osetiya 90-cı illərdə münaqişələrdən sonra Gürcüstandan ayrılıb özünü müstəqil elan edib. Rusiya ilə Çin Şimali Koreya ilə bağlı qətnamə layihəsinin əleyhinədirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Çin həmkarı Li Yaunxing ilə Şimali Koreya məsələsini müzakirə edib. Koreyaya qarşı sanksiya tələb edən qətnamə layihəsi sabah BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunacaq. Layihənin şuranın qalan 3 üzvü Amerika, Britaniya, Fransa müdafiə edir. İranda regional konferansın iştirakçıları İraqdakı terrorçulara qarşı mübarizə üçün birləşməyə təklif edirlər. Konferans iki gün idi, davam edirdi. İclasın sonunda İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki çıxış edib, deyib ki, İraqın Daxili İşlər Naziri qonşu ölkələrlə daha sıx əməkdaşlıq edəcək ki, sərhəddə təhlükəsizliyi gücləndirsin. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Türkiyəyə gedib. O, iyulun 10-dan 13-ünə qədər Ankarada Türk hökumət nümayəndələri ilə görüşəcək. Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin istismara verilməsinə həsr olmuş mərasimə hazırlıq işləri, regional, beynəlxalq məsələləri müzakirə edəcək. İyulun 12-13-də Elmar Məmmədyarov Bakı-Tiflis-Ceyhanın istismara verilməsi ilə bağlı keçiriləcək tədbirlərdə iştirak eləməlidir. Bugün 18-ci Dünya Çempionatının qalibi bəlli olacaq. Fransa yığması ilə İtaliya futbolçuları bugün Bakı vaxtı ilə gecə saat 11-də qarşılaşır. İtaliya qalib gəlsə 4-cü dəfə dünya çempionu olacaq. Fransa isə bundan əvvəl bir dəfə 1998-ci ildə dünya kubokuna sahib olub. Dünya çempionatı üçün yarış 2 il əvvəl başlayıb. Bu müddətdə 194 milli komandanın 910 oyunu olub. 2600 gol vurulub. Bugünkü qarşılaşma həm də Zinedine Zidane üçün son çempionatdır. 34 yaşlı Fransa oyunçusu futboldan qalib kimi getmək istədiyini deyib. Almanlar isə komandalarının 3-cü yerə çıxması münasibəti ilə bayram edirlər. Gecə Berlinin Brandenburg Gate meydanında 100 minlərlə adam toplanıb. Dünənki oyunda Almanya yığması Portuqaliya futbolçularını 3-1 hesabı ilə məğlub elədi. Olanlardan daha ətraflı xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə baş çəkə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Bizimlə qalın.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından AMS CM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər davam edir, indi də ətraflı. Rusiyada qazıya uğrayan təyyarə Moskvadan İrkutska uçurmuş. Yerə enəndə zolaqdan çıxıb, sonra divara dəydiyi üçün yanğın olub. Xilaskarlar hələ ki 120 nəfərin meydini tapıblar. 50-dən çox sərnişin xəstəxanadadır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Təyyarə meydanı yaxınlığında yerləşən kiçik qarajın sahibi Mikhail Yegirov hadisənin şahidi olub. Səhər saat 8-ə yaxın gürültü eşitdim, yer silkələndi. Gəl özümü bayra verdim, gördüm təyyarənin tüstü bürümüş quyruq hissəsini. Təyyarə növlərindən başım çıxır, o dəqiqə bildim ki, aerobusdur. Mənim burada qarajım var. Qaçdım ora, adamları gördüm, üst-başı hisli, bəziləri yanmış, yaralı haldı. Bir qadının ayağı sınmışdı, azmaz köməklədim ona. Aerobusda 8 nəfərli uçuş heyəti və 192 yaxud 193 sərnişin olduğu deyilir. Yegirov sərnişinlərdən öyrəndikləri barədə bunları deyib. Təyyarə Baykal gölü tərəfindən yerə inmişdi və sərnişinlərdən biri mənə dedi ki, təyyarə asfalt beton örtüyə inərkən sürəti azalmadan hərəkətə davam etdi. Sonra gövdəsindən alov püskürdü, təyyarə divarə dəyərkən isə güclü zərbə hiss olundu. Qəza nəticəsində təyyarənin ancaq quyruq hissəsi salamat qalıb. Sərnişinlər arasında Baykal gölündə istirahətə gedən uşaqların sayı çox olub. Prezident Vladimir Putin qəzanın səbəblərini araşdırmağı əmr edib və ölən sərnişinlərin ailələri və yaxınlarına başsağlığı verib. Nəqliyyat naziri Igor Levitinin dediyinə görə pilotlar aeroportun dispetçerinə müvəffəqiyyətlə yerə indiklərini bildirərkən rabitə qəfildən kəsildi. Nazir aerobusun yağışdan sonra yaş olan yerə indiyini, lakin qəzanın dəqiq səbəbi hələlik bilinmədiyini bildirib. Aerobus şirkəti öz ekspertlərindən Rusiyaya yola düşdüyünü, qəzaya uğramış təyyarəsinin isə 1987-ci ildə istehsal olunduğunu və 52.000 saat istismar edildiyini bildirib. Son 12 il müddətində bu İrkutskda baş vermiş 4-cü təyyarə qəzasıdır.
Rövşən Rahiboğlu.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Xəbərlər davam edir. Bahəddin Həziyev özünün, ailəsinin, iş yoldaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün güc strukturlarına müraciət edib. Deyir ki, yaxınlarına hədə-qorxu zəngləri olduğu üçün narahatdır. Bakıdan Kəbiran Dilavəri ətrafı danışacaq.
Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev özünün, ailəsinin və rəhbərlik etdiyi qəzetin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün Baş prokuror Zakir Qaralova, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova və Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudova müraciət edib. Bahəddin Həziyev bildirir ki, müraciət etməsinin səbəbi ailəsinə və iş yoldaşlarına olan hədə qorxu zəngləri ilə bağlıdır. Baş redaktor istintaqın işinin ləng getməsindən də narahatdır.
Həm mənim, həm ailəcilərim, həm iş yoldaşlarımın həyatına təhlükə var. Ona görə müraciət etmiş ki, həm istintaqı gedişi sürətləndirsinlər, həm də əlavə tədbirə görsünlər ki, belə hadisə təşkil olmasın. Qəzetin rəhbərliyinə həvələr var, təhlükə, ailə üzvlərimiz də həvələmişdilər. Fəaliyyətimizi davam etsək, onlar üçün də yaxşı olmayacaq. İstintaqın gedişinin yeməsindən narahatım ki, həmin adamları cəzasızlıqlarını görüb əlavə adımlar atarlar.
Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev. Bahəddin Həziyevin döyülməsi ilə bağlı işi aparan müstəntiq Anar Əliyev isə deyir ki, hələ ki işdə şübhəli bilinən şəxs müəyyənləşdirilməyib.
Hal-hazırda işlərimiz var, gedir, ancaq hələ müsbət nəticə yoxdur.
Müstəntiq Anar Əliyev. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevi mayın 18-dən 19-una keçən gecə naməlum şəxslər oğurlayıb döyəndən sonra Bakı ətrafındakı Masazır gölünün kənarına atmışdılar. Jurnalist həmin gecə səhərə qədər göl kənarında əl-qolu bağlı vəziyyətdə qalmışdı. Aldığı çox saylı xəsarətlərə görə hazırda o bir saylı klinik xəstəxanada müalicə olunur. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyən iş düzəldir.
Hər şənbə axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
İndi də Azərbaycanda bugün çıxan qəzetlərin xülasəsi ilə tanış olaq. Mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Xalq qəzeti bugünkü sayında Amerika-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı haqqında məqalə dərc edib. Məqalənin müəllifi Səbuh Məmmədov yazır ki, indi Amerika ilə Azərbaycan arasındakı münasibətləri hər iki ölkə rəhbərliyi strateji tərəfdaşlıq kimi xarakterizə edirlər. Azərbaycan beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə Amerikaya dəstək verir. Amerikalı strateqlər etiraf edirlər ki, Azərbaycan hökumətinin ayırdığı hava dəhlizi və hava limanı Əfqanistan və İraq əməliyyatlarının yerinə yetirilməsində böyük rol oynayıb. Müəllif Azərbaycan hərbçilərinin Əfqanistanda və İraqda təhlükəsizliyin təmin olunmasında bugün də iştirak etdiyini xatırladır. Daha sonra yazır ki, enerji resurslarının istismarı, Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin istismara verilməsi iki ölkə arasındakı əlaqələri daha da sıxlaşdıracaq. Yeni Müsavat qəzeti Müsavat Partiyası Məclisi sədrliyinə keçirilən dünənki seçkilərin nəticəsiz qalmasından yazıb. Qəzet yazır ki, Məclis sədrliyi uğrunda mübarizə partiya rəhbərliyində təmsil olunan Vurğun Əyyub, Sülhətdin Əkbər və Rauf Arifoğlu arasında olub. Qəzetin yazdığına görə Rauf Arifoğlu Sülhətdin Əkbərlə Vurğun Əyyubu 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra həbs edilməsi ilə bağlı istintaqa kömək etməyi də günahlandırıb. Qarşı tərəf isə Rauf Arifoğlunun ittihamlarını qəbul etməyib. Bundan sonra keçirilən məclis sədrliyinin seçkidə isə namizədlərdən heç biri bu vəzifəni tuta bilməyib. Azadlıq qəzeti isə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin ləğv edilib səlahiyyətlərinin Nəqliyyat Nazirliyinə verilməsi ilə bağlı məqalə dərc edib. Qəzet bu sərəncamı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbova qalib gəlməsi kimi qiymətləndirir. Azadlıq qəzeti bugünkü sayında ipoteka kreditləri ilə bağlı məqalə də dərc edib. Qəzet yazır ki, ipoteka kreditləri artıq 4 aydır verilir, ancaq bu müddətdə cəmi 37 nəfərin kredit alması şərtlərin ağır olduğunun göstəricisidir.
Kəbiran Dilavərli. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Qəzaya uğrayan Rus təyyarəsində 2 Azərbaycan vətəndaşı olub. Bahəddin Həziyev təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün güc strukturlarına müraciət edib. İraqlı qadının zorlanması ilə bağlı 3 Amerika əskəri ittiham olunur. Bugün 18-ci Dünya Çempionatının qalibi bəlli olacaq. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10:00-da olacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 4-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
0493-73-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Amerikalıların Azərbaycan xalçasına marağından soraq tutacaq.
Amerikanın tekstil muzeyindən bir 10 ildən artıq əməkdaşlığımız var.
Maaşların azlığından gileylənən xor sənətçilər adından ölkə prezidentinə məktub yazıldı ya yazılmadı sualının cavabını öyrənəcək.
Biz məktub yazırıq, imzalayırıq, göndəririk.
Digər mədəniyyət xəbərlərini və Azərbaycan xalça və xalq tətbiqi sənət muzeyinin direktoru Röya Tağıyevanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Sözsüz ki, biz də istəyirik ki, bizim xalçalar Azərbaycan xalçaları kimi təqdim olunsun.
Öncə iki xəbər. Sumqayıtda ekoloji park yaradılacaq. Bu ilk ekoloji parkın konsepsiyasını Azərbaycan və Almaniya mütəxəssisləri hazırlayıblar. Ekoparkda ekologiya mövzusunda filmlər göstərilən kinoteatr, təbiət muzeyi, sərgi salonu, ictimai universitet, ixtisaslaşmış kitabxana, tədris müşahidə laboratoriyası, mini zoopark, botanika bağı və ekoloji çalışmalar güşəsi olacaq. Layihənin müəlliflərindən Akif İslamzadənin sözlərinə görə, tam istifadəyə verilməsi 10 il çəkəcək parkın tikilməsinə 1 milyon yarım Amerika dolları xərclənəcək. Qız qalasının sirri açılmayıb. 19 yaşlı Vitali Antonov belə düşünür. Gənc yazışı Qız Qalasının Sirri adlanan kitabında bu qədim tikilini Zərdüştlərin bütün şərqdə baş məbədi sayır. Şərq ədəbiyyat və fəlsəfəsindən irəli gələn bilgilərə söykənən Vitali Antonovun fikrincə, min illərcə yaşı olan abidənin altında bütün dünyanın diqqətini çəkəcək gizli nələrsə var. Yeri gəlmişkən, İxo qəzetinin yazdığına görə bir qrup parapsixoloq Qız Qalasının içərisində çox güclü enerjinin şualandığını iddia edir. Onların qənaətincə, həmin enerji bir çox xəstəlikləri sağalda bilər. Ötən verilişimizdə xəbər verdiyimiz kimi, Amerika Toxuculuq Muzeyi ilə bizim Xalça Muzeyi arasında iş birliyinə başlandı. İzin bugünkü qonağı Azərbaycan Xalça və Tətbiqi Sənət Muzeyinin direktoru Röya Tağıyevadır. Xoş gördük Röya xanım.
Sağ olun, çox sağ olun.
Dünyada ən nadir muzeylərdən birinin direktorsuz Röya xanım. Bu muzeyin yaranma tarixçəsini azadlıq dinləyicilərinə söyləyə bilərsinizmi?
Əlbəttə 1967-ci ildə 1 iyunda bu muzey təşkil olunub. Muzey təşkil olunanda heç muzeyin divarları da yox idi, sözsüz heç kolleksiyası da demək istəyirəm yox idi. Və qısa müddətdə biz zəngin bir kolleksiya malik olduq. Artıq 72-ci ildə birinci ekspozisiyamızı Cümə Məscidində İçəri Şəhərdə açmışdıq.
Röya xanım, son aylar muzeyinizə yeni bina tikiləcəyi barədə xəbərlər yayıldı. Muzeylər mərkəzində yeriniz dardı mı?
Təəssüflər olsun, artıq 40 ilə yaxındır ki, biz bunu gözləyirdik. Özə çox-çox minnətdarıq biz prezidentimizə. Ona görə ki, 1-2 dəfə vaxtımız gətirmədi, məsələ qoyulmuşdu. O dedi ki, 3-cü dəfə gətirəcək, elə doğrudan da hey oldu. Artıq indi bilirsiniz, Respublika qəzetində tender elan olunub. Yəni, bizə binanın yeri də müəyyəndir. Yəni, o, dəniz kənarı parkında olacaq. Sözsüz, ən müasir texnologiya cavab verən bina olacaq. Bizə artıq elə muzey lazımdır ki, yəni bu xalçaları, toxuma məmulatları saxlayan. Ondan da başqa bizdə çox böyük zəngin kolleksiyalar var. Hansını biz göstərə bilmirik. Bu gümüş qızıl kolleksiyalardır, qədim metal kolleksiyasıdır, geyimdir, parçadır, daşdır, ağacdır. Yəni bu Azərbaycan xalçı və xalq tətbiqi sənəti dövlət muzeyidir. Doğrudan da bu muzeydə Azərbaycanın bütün sənət növləri cəmləşib. Bunu artıq biz həm lazım vəziyyətdə saxlamaq, həm də nümayiş etdirmək bu gün nail ola bilmirik. Ona ümidimiz yeni muzeyədir.
Röya xanım, Azərbaycan xalça sənətində neçə məktəb var? Lütfən bu məktəblərin özəlliyini açıqlarsınızmı bizə? Məsələn, mən Qazaq xalçası ilə Təbriz xalçasının ya Qarabağ xalçasının necə ayırd edə bilərəm?
Azərbaycan xalçaçılıq məktəbinin artıq tanınmış 7 məktəbdir. Bu Bakı, Quba, Şirvan, Gəncə, Qazaq, Qarabağ, Təbriz məktəbləridir. Bu məktəblərin sözsüz ki, öz xüsusiyyətləri var. Bu məktəblər təsadüfi deyil ki, coğrafi adlar daşıyır. Yəni hər bölgənin öz xüsusiyyəti burada tapıb. Birinci sözsüz bu bölgənin yerin iqlim şəraiti, onun yerli bitkiləri, o xalçalara rəng verir. Qoyun cinslərinin yunları bu xalçalara nazikliyi ya kobudluq verir. Ona görə biz deyəndə Quba xalçaları, sözsüz ki, bu incə toxunuşlu, Bakı xalçaları, incə toxunuşlu arın xalçalardır. Bu artıq dağlıq yerlərdə, Qarabağda, Qazaq bölgəsində həm sərt qış mövsümü olur, buradakı xallar daha qalın, xoğlu olur, hündür xoğlu olur, sözsüz qalın olur Quba, Bakı xalçalarına nisbətən. İndi biz Təbriz məktəbində deyəndə biz sözsüz ki, 16-cı əsrdə burada putələşmiş Təbriz miniatür sənətindən deyəndə sözsüz ki, o xalçalara təsiri göstərməmiş olmazdı. Ən yaxşı xalçalar onlara vaxtı Artur Pop dahi xalçalar demişdi. Onların 2000-dən artığı bu il dünya muzeylərində saxlanır.
Azadlıq radiosunun izinə düşün. Azərbaycanın və bütövlükdə dünyanın mədəniyyət olunbaşlarında gəzişin.
Həftə Opera və Balet Teatrının xor kollektivinin prezidentin ünvanladığı məktubla yadda qaldı. Məktub yetişər yetişməz, teatr onun saxta olduğu xəbərini yaydı. Teatr mətbuat katibi Şükufə Mirzəyeva.
Uydurulmuş bir ad familiya yazdılar. Yusifova Gülsənəm. Mən 15 ildir bu teatrda işləyirəm. Heç vaxtı bizdə ümumiyyətlə kollektiv üzvləri təsdiq edə bilər ki, heç vaxt belə ad familiyalı insan çalışmayıb.
Məsələ böyüdü. Şükufə xanımın dediyinə görə, xor kollektivi saxta məktubdan çox qeyzləndi.
Kollektiv təsəvvür edən ki, onların qabağını saxlamaq olmurdu. Hamısı deyirdi ki, biz hansı instansiya lazımdır, laq prezident aparatına qədər gedib deyə bilərik ki, sonra özləri qərarı aldılar ki, biz məktub yazırıq, imzalayırıq, göndəririk, dedik nə tər istəyirsiniz, yəni bu sizin hüququnuzdur.
Bəli, ölkə başçısına başqa bir məktub yazıldı. Məktubda deyilirdi.
Əmək haqları aşağıdır. Bununla əlaqədar biz bilirik ki, yəni Nokor kollektivi yazır. Bununla əlaqədar biz bilirik ki, bununla həm teatr rəhbərliyi, həm nazirlik məşğul olur. Və ağırlıqlı şəkildə yanaşırıq. Bilirik ki, dövlət kollektivlərinin, ümumiyyətlə ayrı-ayrı sahələrin üzrə əmək haqları bu büdcə təşkilatıdır. Dövlət başçısı tərəfindən mərhələ-mərhələ artırılır. Və gözləyirik ki, yəni bizim də yaxın vaxtlarda əmək haqları artırılacaq.
Təbii ki, mən qarşı tərəfi də dinləmək istədim. Xorun rəhbəri Sevil Hacıyeva mənə yarım saat sonra zəng etməyi desə də, həmin andan telefonunu söndürdü və 3 gün telefona yaxın gəlmədi. Mənim isə Sevil xanıma cəmi 3 sualım var idi. Sevil xanım, doğrudan mı teatrın balet truppası 500-600 dollar, orkestrin üzvləri 300-400 dollar, xorsa cəmi 200 min Azərbaycan manatı, yəni 45 dollar maaş alır? Sevil xanım, məktubda yazıldığı kimi, doğrudan mı xorda 60-80 nəfər əvəzinə cəmi 40 nəfər çalışır? Onlar da acınacaqlı vəziyyətdə olduqlarından kilsə xorlarında oxumağa məcbur olurlar. Sevil xanım, doğrudan mı teatrda xora hörmət qoyulmur? Fəxri ad alanlar arasında xor ifaçıları olmur. Amma 3 gün içində Sevil xanım sustu. Əvəzində Şükufə xanım danışdı.
Nə teatr rəhbərliyi, nə də mədəniyyət nazir, ümumiyyətlə hər hansı bir nazir əmək haqqı qaldırmır. Bu sırf dövlət rəhbərinin kompetensiyasında olan məsələdir və yenə də hal-hazırda teatr rəhbərliyi öz tərəfindən dəfələrlə mən məktubların kopyasını da göstərə bilərəm. Müraciətlər idi. Mədəniyyət Nazirliyi bu vəsait özünüz bilirsiniz ki, elə belə havadan vəsait götürülmür. Yəni vəsait araşdırılır. Yəni məsələ həll olunmaq ərəfəsindədir. Sadəcə olaraq bir az da dözüb gözləmək lazımdır.
Nə olar, biz Sevil xanımı gələn həftə də dinləməyə hazırıq. Elə Azadlıq Radio Seyfirindən onu gələn izə qonaq çağırırıq. Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalayı
Dünya şöhrətli Azərbaycan xalçalarının izinə düşmüşük. İzin qonağı Xalça və Tətbiqi Sənət Muzeyinin direktoru Röya Tağıyevadır.
Muzeyinə
Evimizin tamaşaçı sarıdan körlük yoktu. Gelirler mi xalçalarımıza baxmağa? Kimler gelir? Neyi daha çok beğenirler?
Tamaşaçılardan en esası doğrudan da xarici qonaqlardı. Esasını təşkil edən. Bir de məktəblilərdi. Biz istəyirdik ki, bizim xalça muzeyinə ki eksponat olsun, bizim xalça muzeyi cəmiyyətə yaxın olsun. İndi hal-hazırda elə bir proqramlar işləyirik. Hansında ki, bizim uşaqlar bu muzeydə çalışırıq ki, çox vaxtlarını keçirsinlər. İndi ümidimiz təzə muzeyədir ki, biz orada istəyirdik ki, uşaq muzeyi bir bölmə kimi orada artıq məskunlaşsın ki, uşaqlar bir çox xarici muzeylərdə olduğu kimi yəni muzeylərdən çıxmasın. Onlar nəinki gəzib bunlara baxsınlar, yox, onlar burada dərslərini keçirsinlər. Onlar burada dincəlsinlər, onlar burada nəsə çəksinlər, nəsə toxusunlar.
Ham xalça muzeyinin beynəlxalq əlaqələri necədir?
Beynəlxalq əlaqələrlə çox razıyıq ona görə ki, artıq 1983-cü ildən UNESCO-nun dəstəyi ilə Azərbaycanda Şərq simpoziumu keçirilib. O vaxtdan bəri əlaqələrimiz kəsilmir. 88-də ikinci simpozium keçirildi, 2003-də üçüncü. İndi də qərar var, 2007-də dördüncü simpozium keçiriləcək. Axırıncı simpoziumda Amerikadan, Almaniyadan, Türkiyədən, İrandan, yəni belə bir ölkə yox idi ki, burada iştirak eləməsin. Biz həmin o alimlərlə sıx əlaqə fikir mübadiləsi aparırıq. Ona görə ki, Azərbaycanın böyük problemi var. Azərbaycan müstəqillik qazanıb və biz istəyirik ki, bizim sənət əsərləri muzeylərdə Azərbaycan adı ilə geçsin. Təəssüflər olsun ki, bütün muzeylərdə artıq Quba yazanda yanında Qafqaz yazırlar ya İran yazırlar. Sözsüz ki, biz də istəyirik ki, bizim xalçalar Azərbaycan xalçaları kimi təqdim olsun.
Gəlin indi ötən həftə yayılan şad xəbərə qayıdaq. Amerika Toxuculuq Muzeyi ilə əməkdaşlıq. Muzeyə nə verəcək sizcə?
Biz çox şadıq ki, biz belə bir layihədə iştirak eləyirik. Amerikanın tekstil muzeyindən bir 10 ildən artıq əməkdaşlığımız var. Sözsüz ki, bu muzey bizə xüsusən yaxındır. Ona görə ki, bu muzeydə bizim Azərbaycanlı Məhməd Ağaoğlu vaxt ilə işləyib və Azərbaycanın ən yaxşı əlaxalı xalçaların kolleksiyasını bura toplayıb. Təəssüf olsun ki, bizdə bu xalçalar yoxdur bizim muzeydə. Bu xalçalara aid bu muzey çox yaxşı katalog kitabları nəşr eləyib. Əsas məqsəd beynəlxalq miqyasdə saxlanılan toxuma məmulatlara köməklikdir. Onların mühafizəsində, onların qorunub saxlanmasında və onların bərpasında, hətta inkişafında. Ona görə ki, bizim muzeylər böyük kolleksiyalar üzərində artıq neçə illərdir, bir yarım əsrə qədər biz işləyirik, bizim təcrübəmiz var. İndi belə bir fikirdə yox, layihənin əsas məqsədi belə bir veb-sayt formasında bələdçi hazırlamaq və bu bələdçidə toxuma məmulatı tekstilə aid əşyaların qorunub saxlanması bələdçisi hazırlamaq və vebsaytda yerləşdirmək.
Xalçalarımızın xarici çıxarılmasında muzeyinizin əməkdaşlarından istifadə olunur. Hansı xalçaları xarici çıxarmağa icazə var?
Xalçaların beynəlxalq miqyasda artıq qəbul olunan mədəni sərvətlər sayılan, hansı ki, bu ölkənin mədəni sərvətidir, onun tarixini, mədəniyyətini göstərən xalı, xalçalar və qeyri nümunələr, onlara icazə verilmir. Bu xalçalar ki, hansı ki, tarixi, bədii, elmi və digər mədəni dəyər hesab olunan. İndi mən sizə deyirəm ki, artıq biz fəxr eləyirik, artıq bizim kolleksiyamızda bir dənə 17-ci əsrə aid bir parça, bir xalça var. Bizdə ayrı heç bir şey yoxdur, xüsusən 19-20-ci əsrə aid kolleksiyalardır. Biz istəmirik ki, bizim nəvələrimiz də elə bu vəziyyətdə olsun. Biz çox minnətdarıq xarici muzeylərə. Muzey Viktoriya Albertə ki, Şeksətini saxlayıb 16-cı əsrdə. Tekstil muzeyinə, ona görə Ajdaxalı xalçaları saxlayıb. Türk İslam əsərləri muzeyinə və bəzi muzeylərə.
Daha iki xəbərə qulaq verib bu izi yekunlaşdıraq. Hüseyin Cavid haqqında film ki, serialı olacaq. Əvvəllərdə xəbər verdiyimiz kimi, Yeni Dalga prodüser studiyasında dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən Hüseyin Cavid filmi çəkilir. Bu film müstəqil prodüserlərə sifariş edilən ilk filmlərdən biridir. Hüseyin Cavid rolunu Rasim Balayev canlandırır. Mediaya verilən məlumata görə, filmin iki seri olmasına icazə verilib. Büdcədən ayrılan vəsait yetərli sayılmasa, layihənin gerçəkləşdirilməsinə sponsorlar da cəlb ediləcək. Azərbaycan orkestrinə yeni Alman sənətçi dirijorluq edəcək. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin İS proqramına verilən məlumata görə, Üzeyir Hacıbəyevin adını daşıyan Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri iyulun 10-da Almaniyaya yola düşəcək. Kollektiv orada bu il 10 yaşı tamam olan Münhen festivalına qatılacaq. Azərbaycan kollektivinin çıxışlarını dirijor pultunun kraliçası ləqəbini daşıyan məşhur Alman sənətçisi Cornelia von Kersenbrock yönəldəcək. Xatırladaq ki, bu ünlü xanım sənətçi 2005-ci ildə də Üzeyir Hacıbəyev adına simfonik orkestrə dirijorluq etmişdi. Dünya şöhrətli Azərbaycan xalçalarının izinə düşmüşük. İzin qonağı Xalça və Tətbiqi Sənət Muzeyinin direktoru Röya Tağıyevadır.
Əgər Azərbaycan xalçaları olmasaydı, xalça sənəti olmasaydı, mədəniyyətimiz nə itirərdi sizcə?
Xalça sənəti olmasaydı, biz tariximizi itirərdik. Ona görə bütün sənətlərin o deyirik, əsası bizdə xalçadır. Ona görə ki, xalça bütün dövründən bugünə günə bax, bu sənət davam edib. Bu da xalqın bütün mühiti xalça ilə bağlı olub. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, qoyunçuluqla əlaqədar, bu yaylaq qışlaq mühiti ilə əlaqədar. Xalça məmulatları, yəni xalqımızda hər şey əvəz edirdi. Acı onu əvəz edən mən elə gəlir ki, sənət yox idi.
Təşəkkür edirəm Rüya xanım, həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də Azərbaycan xalçaları barədə bilgilərimizi artırdığınız üçün. Sağ olun.
Siz də çox sağ olun. Sağ olun.
Bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və xəbərləri daşıyıb səs bəzəyi verən Turqut Məmmədli sizinlə gələn həftəyə dək sağollaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalayı
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
İz proqramını dinlədiniz. İndi də efirdə tanınmışlar verilişi mikrofonda İlqar Rəsuldur.
Tanınmışlar
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti sayını təqdim edirik. Bu dəfəki qonağımız qısa müddət elmdəki nailiyyətlərinə görə ölkədə demək olar ki, həm yaşlılarının hamısını qabaqlayıb. 26 yaşında namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. Bir neçə il ədəbiyyat qəzetində şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb. 32 yaşında doktorluq dissertasiyasını müdafiə edən bu adam artıq 35 yaşında Bakı Dövlət Universiteti Filologiya Fakültəsinin dekanı, professor idi. O, bütün bunlarla yanaşı həm də Milli Elmlər Akademiyasının ən gənc müxbir üzvü, Azərbaycanın ən gənc əməkdar elm xadimidir. Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri, Atatürk Mərkəzinin direktorudur. Əlbəttə ki, bu dediklərim qonağımı, Profesor Nizami Cəfərovu ifadə eləmək üçün yetərli ola bilməz. El ona görə də ətraflı özünü danışdıracaq, özü də laf əvvəldən. Nizam mənim, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Minnətdarıq dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Neçənci ildən anadan olmuşsunuz?
Mən 1959-cu ildən anadan olmuşam, sentyabr ayının 21-də. İndi Axstafa rayonudur, amma bir vaxtlar Qazax rayonuydu. Qazax rayonunun Zəlimxan kəndində.
Mən bilən siz yaxşı oxumusunuz, amma bu yaxşı oxumağı həm də harasa yerləşdirmək lazım idi o kənd işlərinin içində.
Şübhəsiz, məsələn deyək ki, biz elə bir balaca ayağımız yer tutan kimi qoyun növbəsinə gedirdik, bağda işləyirdik, əkin əkirdik, biçim biçirdik. Yəni, əslində bu həyat tərzi, belə deyim ki, adamı formalaşdırırdı. Deyək, televiziya o qədər baxılmırdı, çünki televizor kənddə az idi. Yəni, əhval ruhiyyə tam bir təmkin, dözümlülük, vaxtı daha stabil və davamlı şeylərə sərf eləmək, bunun üzərində formalaşırdı. Yəni, belə həddindən artıq çevik texnologiya olmadığına görə, mən ilə gəlir ki, insanların şəxsiyyəti onda daha möhkəm əsaslarla formalaşırdı.
Valideynləriniz barədə bir fikrim?
Mənim valideynlərim, atam çox bilikli bir ədəbiyyat müəllimi idi. Amma təəssüf ki, onu tez itirdik, yəni onda mənim 10 yaşım var idi. Amma onun demək gördüyü işlər, onun nüfuzu, hörməti, o zaman onu da deyim ki, orta məktəb müəllimlərinin nüfuzu çox böyük idi. Daim bizi müşayiət eləyib, yəni onun övladlarını müşayiət eləyibdi. Və bir də, bilirsiniz, hardasa bir 6-7 yaşa qədər valideyn uşağa daha çox lazım olur. Ki, onun xarakterini, şəxsiyyətini, kişiliyini formalaşdırsın. Və mənə elə gəlir ki, bu baxımdan atamın mənə kifayət qədər təsiri oldu. Həm mənim ixtisas seçməyimdə, həm mən hansı nəslin davamçısıyam, hansı atanın oğluyam, bunu qoruyub saxlamaq deyə bilərəm ki, mənə çox kömək elədi. O ilkin təsir.
Nizam mənim, neçə uşaq idiniz ailədə?
Biz 4 uşaq idik. Ən böyüyü mən idim. Məndən sonra 2 bacım gəlirdi, sonra da qardaşım. Qohum əqrabamız da çox idi və onların da demək olar ki, əksəriyyəti müəllim idi. Yəni, bir müəllim mühitində, elə bil ki, bir pedaqoji mühitdə böyüyürdük biz. Hər iş görmək olardı, amma nəzərdə tuturduq ki, biz müəllimlərlə qarşılaşırıq, elə evin içində də, bayıra çıxanda da. Biz, məsələn, söyüş eşitməzdik, qarğış eşitməzdik ailəmizdə. Bundan sonra da Bakıya gəldim, gəldiniz təbii ki. Bakıya gəlmək də bizdə belə idi də. Bizdə elə belə Bakıya getmək məsələsi yox idi. Ya əskəriyə getməliydin, kənddən çıxmaqdan ötərə, ya da ahli məktəblərin birinə girməliydin.
Amma o vaxt qəbul olmaq da çox çətin idi.
O vaxt qəbul olmaq o qədər çətin idi ki, mən qəbul olandan təxminən 2-3 il sonra fikirləşirdim ki, nətər oldu görəsən mən qəbul oldum. Və mən o zaman, deyəsən, qəbul imtihanı verənlərin içərisində bu Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə yeganə adam idim ki, yazıdan 5 almışdım. Bu da niyə belə idi? Çünki mən ilə orta məktəbdən yazı pozu ilə çox məşğul idim. Şeirlərim çap olunurdu. Həm rayon mətbuatında, həm respublika mətbuatında. Məqalələrim çap olunurdu. Öz aləmimdə özümü çox böyük yazıcı hesab eləyirdim. Hələ orta məktəbdə oxuyanda, məsələn, mən düşünürdüm yuxarı siniflərdə oxuyanda ki, əgər bu orta məktəb dərsliklərini, Azərbaycan dili ədəbiyyat dərsliklərini, tarix dərsliklərini mənə versəydilər, mən daha yaxşı yazardım. Bu, əlbəttə, bir iddia idi mənim içimdə. Amma elə bilirəm ki, bu iddia olmasaydı, bugün mən orta məktəblərin Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsliklərinin əsas müəllif olmazdım.
Nizam əlim, filologiya fakültəsində oxudunuz və oxuyandan sonra həmin fakültənin dekanı oldunuz, yəni sonraki Bəli. Dövrlərdə. Amma həmin vaxt siz dekan işləyəndə mənim özüm universitetdə oxumuşam, jurnalistika fakültəsində və müşahidə eləmək imkanlarımız var idi, sözsüz ki, filologiyanın necə ki tələbələrdə
həm də cavan olansan,
texnikumdan sonra oxumuşam. Həmin vaxt bizim müşahidə eləmək imkanımız var idi, amma bir şey deyim ki, davranışınız dekandan daha çox tələbi oxşuyurdu. Yəni, o adamların arasındakı münasibət, tələbələrlə münasibət.
Bilirsən, sözün açığı, mən əvvəl gətirdim sənədlərimi, verdim jurnalistika fakültəsinə, götürmədilər sənədləri ki, 2 il iş stajı lazımdır. Sonra məsləhət bildilər hüquq fakültəsinə gedim, sonra məsləhət bildilər tarix fakültəsinə gedim və bu problem yenə çıxdı ortaya. 2 il iş stajı. Filologiya fakültəsində bunu istəmədilər. Yəni, ona görə mən filologiya fakültəsində sənədlərimi verdim və daxil oldum. Onu da bilirsən ki, imtihanlar eyni idi bu fakültələrdə. Yəni, belə bir məndə həmişə bir ictimai mühitdə olmaq maraq olub. Bilirsiniz, bir var elmlə məşğul olasan və özünü həddindən artıq elm adamı hiss eləyəsən. Deyək, məsələn, hücrədən çıxmayasan, kabinetdən çıxmayasan. O, mənim təbiətimə aid məsələ deyildi. Ya özünü həddindən artıq idarəçi, rəsmi adam hesab eləyəsən, oturasan dekanlıqda, ya oturasan kafedrada, sənin qapını döyələr, icazə alalar. Sən deyəsən ki, hələlik vaxtım yoxdur, ayrıca bir vaxt qoyasan, ondan sonra gələlər, tam rəsmiyyəti ilə qəbul eləyəsən. Bu da bir istedaddır. Amma bu istedadlar məndə yoxdur. Mən daha çox vasitəsiz kimlərlənsə görüşmək, onların istədiyi zaman görüşmək, sonra belə deyək, özüm də istədiyim zaman istədiyim adamla görüşmək istəyirəm, söhbət eləmək istəyirəm. Yəni, bilirsən, belə, bu artıq təbiətdir. Bir də mən həmişə müəyyən problemlər görmüşəm. Məsələn, deyək ki, filologiya fakültəsi o qədər də elə deyildir. Bir vaxtlar akademik Məmməd Cəfər filologiya fakültəsində dekanı idi. Onun katibəsi çağırırdı ki, Məmməd Cəfər müəllim, gəl bura qol çək. Yəni, sənədləri Məmməd Cəfər müəllimin yanına aparmırdı. Məmməd Cəfər müəllim ora çağırırdı və o kişi də çox böyük belə bir həvəslə gedirdi, işini görürdü, gəlirdi. Yəni, bu ənənə də var idi. Amma bununla yanaşı mən problemlər də görürdüm. Deyək ki, məsələn, rektorun qəbuluna düşmək. Daha doğrusu, düşə bilməmək. Axı, bu elm idarəsidir, təhsil idarəsidir. Burada belə olmalıdır ki, tələbə üçün mümkün qədər hər şey açıq olmalıdır. Ona görə də mən dekan olanda biraz elə tələbələrdən çox da yaşlı deyildim. Ona görə bizim ünsiyyətimiz də alınırdı və mənim özümü gizlətməyimə də ehtiyac yox idi. Mən çalışırdım ki, tələbələrlə nə qədər belə açıq ünsiyyətə girirəmsə, müəllimlərimlə də o qədər açıq ünsiyyətə girim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, bu dəfəki qonağımız isə Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Professor Nizami Cəfərovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Nizami Bey, neçə yaşında dekan oldunuz? Eyni zamanda profesör.
Ben demək onu deyim. Mən kifayət qədər tez müdafiə elədim namizədlik dissertasiyasını. 26 yaşımda müdafiə elədim. Sonra da çox maraqlı cəhət buydu ki, əyani aspirant olasan, vaxtından əvvəl müdafiə eləyəsən, universitetdə sənə bir laborant yeri də verməyələr. Bu problem çıxdı qarşıma. Mənim çox belə laqeydcəsinə, uzaq bir kəndə, 8 illik məktəbə müəllim göndərmişdilər. Mən də getdim, gördüm o məktəbdə dərs keçmirlər, özdə sən payız idi, pambıq vaxtı idi, hamı pambığa gedirdi. Odur ki, düşündüm ki, mütləq aspiranturiyaya girmək lazımdır və davam eləmək lazımdır, oxumaq lazımdır. Hərdən onu da düşünürəm ki, mən orta məktəbdə qalıb işləyə bilərdimmi? Və çox belə rahat şəkildə qəbul edirəm ki, bəli, 2-3 il işləyə bilərdim. Amma çatan kimi o maarif şöbəsindən başlamış, ta o məktəbin rəhbərliyinə qədər elə bir bisavat və qaba mühit gördüm ki, başımı götürüb qaçmaqdan başqa bir çarə qalmadı. Sən təsəvvürlə ki, 1982-ci il idi, Andropovun o əmək intizamı ilə bağlı məsələ çıxmışdı. Mən gəldim Bakıya bir müddət sonra qaçmış bir müəllimin, yəni əmək intizamını pozmuş bir müəllimin arxasınca polis göndərdilər. Təbii ki, mən Axstafada axtardılar, amma o zaman mən Bakıda aspiranturiya imtihanı verirdim. Yəni, polis o zaman mənim izimə düşə bildi ki, artıq mən aspirant idim. Müdafiədən sonra da yenə həmən iş başıma gəldi, yenə iş problemi çıxdı ortaya. Onda mən Elmlər Akademiyasından, mənim elm rəhbərim Profesör Tofiq Hacıyev xahiş elədi və mən Elmlər Akademiyasında işləməyə məcbur oldum və o zaman mənə gülürdülər ki, Elmlər Akademiyasından Cəmaat Universitetə qaçır. Bu da təyinatla, səlqə səhmanla, müdafiə eləyəndən sonra universitetdən akademiyaya gəlir. Bir iki il orada işlədim, sonra bir, mən çox minnətdaram xalq şairimiz Nəriman Həsənzadəyə, onda o Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoru idi. Mənim yazı pozlarımı görəndən sonra o məni birbaşa tənqid və ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinə müdür dəvət elədi. Bir üç il, dörd ildə orada işlədim və bu qəzet mənə imkan verdi ki, həm populyarlaşım, həm də özüm də belə bu yazı pozu ilə ciddi məşğul olum və operativ məşğul olum. Çünki bu qəzetdir, yazmalı sanki qəzet çıxsın. O prosesdə mən doktorluq dissertasiyamı da yazdım. Demək, hardasa Azərbaycanda 1-2 nəfər belə 32 yaşında ictimai elmlər sahəsində doktorluq dissertasiyası müdafiə eləmişdi. Mən də onlardan biri oldum. Və 1-2 ildən sonra da professor oldum və dekan seçildim, onda mənim demək var idi 35 yaş. Təxminən 7 il, hələ deyəsən 7 ildən biraz da artıq dekanlıq elədim, yəni müəllimliklə bərabər. Bu da mənim həyatımın, deyim ki, ən gözəl illəri idi. Həmin illərdə mənim bir 10-a qədər kitabım nəşr olundu. Sonra deyək, mən yalnız elm sahəsində yox, ictimai siyasi sahədə də tanındım. Mən məsələn deyək ki, Azərbaycanda ən gənc elmlər doktoru oldum, ən gənc professor oldum, ən gənc əməkdar elm xadimiyəm indi də.
Məncə həm də akademiyanın müxbirüzüsün.
Ən gənc müxbirüzüyəm Milli Elmlər Akademiyasının, yəni bütün elm sahələrini nəzərə alsaq. Yəni bu dekanlıq dövrü mənə bir, necə deyim, bir inkişaf üçün həm zaman verdi, vaxt verdi, belə deyək ki, bir start verdi. Həm də eyni zamanda çox yaxşı cəhətlərin biri buydu ki, həm də bir müəllim mühitində inkişaf elədim.
Nizami müəllim, bax, toxunduq çoxlarına sizin işlərinizin, bunların da demək olar ki, hamısı elmlə bağlıdır. Amma ucqar bir kənddəki məktəbin uşaqlarına bəlkə də yaxşı dərs öyrətməkdən məhrum elədiniz.
Mənim üçün ən müqəddəs yer məktəb. Və ona görə də mütləq hara getsəm, orta məktəblərə gedirəm. Ən ağıllı, ən inandığım sözü müəllimlərdən eşitmək istəyirəm. Və məndə nəsə bir niskil qalıb ki, hardasa gərək 2-3 il mən orta məktəb müəllimi olaydım, işləyəydim. O, mən elə bilirəm ki, yaxşı təsir eləyərdim. Milləti millət eləyən orta məktəbdir. Məsələn, mənim üçün çox belə qəbul olunmaz bir cəhətdir ki, son zamanlar bizim orta məktəblərimizdə daha çox qadınlar dərs deyirlər. Ona görə də oğlanlarımız da bəzən belə o qadın xarakteri götürürlər. Mən demirəm ki, bizim orta məktəbə hansısa bir o kişi kobudluğu, qabalıq falan gəlsin, bizim uşaqlarımız o cür olsunlar, elə də deyil. Amma bir şey də var ki, bizim yeni yetmələrimiz o gəncliyə kişi kimi gəlsinlər.
Belə bir hal olmuşdu. İndi dediniz, qadınlar dərs deyir. Məsələn, kişi direktor, orta məktəbin direktoru uşaqlardan birini dəstənin qabağına çıxarıb tənəffüs vaxtı demişdi ki, bu
yadımdadır.
Bunun valideyni falan müxalifət partiyasının üzvüdür, bu düşməndir bu uşaq. Və uşaq ağlayıb getmişdi, sonra bunun üstə haküylə düşdü. Bax buna münasibətiniz. Hər halda təhsildir də, o siz deyən başlanğıcdır.
O hadisə mənim yadımdadır və kim olduğunu da bilirdim. Bu əlbəttə belə olmamalıdır, amma şəhər məktəblərimizdə elə şeylər çox zaman olur. Bilirsiniz necədir, biraz belə şeylərdə müəllim gərək müəllim olduğunu dərk eləsin. Şagirdlə, uşaqla, ümumiyyətlə o şəkildə rəftar eləmək. Yəni, mümkün deyil, əxlaqi deyil, bilirsənmi? Yəni, ən böyük məsləkdir müəllimlik. Yoxsa ki, məsələn, gəldim bu və ya digər siyasi partiyanın, bu və ya digər ideologiyanın mövqeyində durdunsa, istər-istəməz onun arxasınca o cür şeylər də olacaq. İdeologiya özünün istəyir normativ səviyyəsində, istəyir vulqar səviyyəsində orta məktəbə daxil olursa, istər-istəməz problemlər yaranır.
Nizam müəllim, gəlin, indi də bir məsələyə toxunmamış qalmışıq hələ. İndi də keçir o məsələyə. Bu, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisidir. Siz bu müddət ərzində həm də millət vəkili olmağa imkan tapmışsınız. Hal-hazırda da komissiya sədrisiniz, mədəniyyət məsələləri
müəllim
komissiyasının sədrisiniz. Özə kimə də hasat gəlsə, bu mədəniyyət məsələləri daimi komissiyası o qədər də hasat məsələ deyil.
Yo, qətiyyən hasat məsələ deyil. Mən demək, Milli Məclisin üzvü seçiləndən mədəniyyət komissiyasında çalışmışam. Bizim hörmətli yaşımız Anar müəllim o komissiyanın sədri idi. Və elə bilirəm ki, o keçən çağırışda, bu 5 il ərzində mənim mədəniyyət komissiyasında xeyli işlərim olub. Onların içərisində ən böyük iş dövlət dili haqqında qanunun qəbul olunmasını mən deyə bilərdim. Çünki onu da deyim, maraqlıdır. Mən hələ Milli Məclisin üzvü olmamışdan əvvəl Anar müəllim bir komissiya yaratmışdı. Azərbaycan dilinin qorunması haqqında bir qanun layihəsini hazırlayan komissiya, işçi qrupu. Mən o işçi qrupun sədri idim. O zaman o qanun layihəsini əslində mən hazırladım. Amma Milli Məclisin üzvü olandan sonra daha elə o mənə tapşırıldı və bütün prosesi əslində mən apardım. Təbii ki, Anar müəllim böyük nüfuzuydu və daim kömək eləyirdi. Təsəvvür eləyin ki, qanunda Azərbaycan dili türk dillərindən biridir, yaxud türk dillərindən biri olan Azərbaycan dili ifadəsinə məclisin yarıdan çox etiraz elədi. Türk sözü nəyə lazımdır? Yəni, belə, bilirsən, qəribə,
dolaşıq məsələdir.
Qəribə bir şey mən hiss elədim onda. Onda mən fikirləşdim ki, bəli, bizim xalqımızın inkişafı üçün, xalqımızın gələcəyi üçün, xalqımızın özünü dərki üçün xalqın özü ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Hələ kənar mübarizələr dursun öz yerində. Sonra Azərbaycan dili, Azərbaycan Respublikasının dövlət dilidir anlayışından irəli gələn bir sıra məsələlər var. Ona etiraz eləyirdilər. Və inan ki, mən dəhşətə gəlirdim ki, yaxşı, bu necə olur ki, millət öz dilini qorumaq istəmir, ya nədir?
Bəlkə o deputatlar ki, var idi ona qarşı, yəni çıxan deputatlardan söhbət gedir də, Milli Məclisdə bu mübarizə baş verir. Bəlkə problem heç millətdə, xalqda deyil, bax, o millət vəkillərindədir.
İndi bu millət vəkilləri də azərbaycanlıdırlar, ziyalıdırlar, müəyyən deyək, bu və ya digər, yəni milləti ifadə edən dünya görüşü sahibləridirlər. İnana bilmirdim sözün açığı. Məsələn, deyək ki, deputatlardan biri durub deyirdi ki, Azərbaycan dilinin hüquqlarını bu şəkildə çox geniş qorumaq filan, bu, başqa dillərin ziyanınadır. Deyirdim, məsələn, hansı dillərin ziyanınadır? Məsələn, ingilis dilinin ziyanınadır. Mən dəhşətə gəlirdim ki, indi biz burada oturub ingilis dilinin namusunu qoruyacaqsa, deyirdim, onda bizim axırımız nə olacaq? Bax, belə məsuliyyətsiz hisslər var idi, emosiyalar var idi. Halbuki o qanun layihəsində deyək ki, az sayılı xalqların dillərinə də xüsusi hörmət var idi. Yəni, bax, bu cür problemlər çıxırdı və təsəvvür eləyin ki, hətta layihəni sonuncu dəfə, üçüncü oxunuşda səsə qoyanda Milli Məclisin sədri dedi ki, bəlkə saxlayaq, səsə qoymayaq, çünki səsə qoysaq keçməyəcək. Və təsəvvür eləyin ki, Allah rəhmət eləsin, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yaxşı ki, xüsusi bir fərman vermişdi o zaman dövlət dilinin tətbiq işini təkmilləşdirilməsi haqqında. Mən məcbur oldum və Milli Məclisdə sonuncu dəfə çıxış elədim, dedim ki, imkan varsa səsə qoyaq. Çünki biz bu qanun layihəsini cənab prezidentin fərmanından köçürtmüşük. Bir səsə qoyaq, görək, prezidentimizə münasibət necədir. Təsəvvür eləyin, səsə qoyuldu və 100% səslə keçdi.
Deməli, prezidentə görə münasibətlərin bildirirlər də, dilə yox.
Şübhəsiz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm söhbətimiz Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri, Profesör Nizami Cəfərovdur. Tanımışlar verilişində onu təqdim edənsə mənəm İlqar Rəsul.
Bayaqdan danışırıq, bax, Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin dekanı oldunuz, professor, akademiyanın müxbir üzvü, sonra Atatürk Mərkəzinin rəhbəri və nəhayət millət vəkili, komissiya sədri. Hələ yaşınız da o qədər də çox deyil. Sonraya bir şey qalmır axı.
Yox, daha yaşdaşıram. Yəni, bir söz deyim sizə. Demək, Azərbaycan yazıçılarının qurultayı ərəfəsində Anar müəllim mənə dedi ki, bəs Yazıçılar Birliyinin yaranmasının həm 70 illiyi gəlir. Bu münasibətlə bizim bəzi yazıçılarımızı fəxri adlara təqdim eləyirik. Məsləhət bilirik ki, sənə də bir ad verək. Amma sonra da gülümsündü, dedi ki, bir ad falan qalıbdı ki, yəni, sən ona təqdim eləyək. Dedim ki, Anar müəllim, mənim bir adda xüsusi marağım var. Öz də istəyirəm o adı Zəlimxan Yaqub alana qədər mən alam. Ondan qabağa düşəm. Dedi ki, nə adı? Dedim, xalq şair adı. Çünki bizdə bu xalq şair adına çox maraq var axı. Anar güldü, dedi ki, yaxşı axı, sən şeir yazmırsan. Dedim, mən bir həftə nə gecə yatacam, nə gündüz. Çoxlu şeirlər yazacam ki, Zəlimxan Yaqubdan qabaq mən xalq şair olum. Hər nəysə, bu zarafat keçdi üstündən bir müddət. Zəlimxan Yaqub xalq şair oldu. Doğrudan gözəl şairimizdir o bizim. Bir dənə təhrüs oldu, Anarın yadına düşdü yenə bu məsələ. Dedi, nə oldu, sən şeirlər yazmadın. Dedim, daha keçdi, daha artıq. Zəlimxan Yaqub xalq şairi olandan sonra dava adıma lazımdır. Belə, mənim indi haradasa, belə deyək ki, 50 yaşıma yaxınlaşıram da, 46-47 da bir neçə il qalır. 50 yaş mənim üçün həqiqətən elə bilirəm ki, belə, ondan sonra mən düşünə bilərəm ki, daha biraz da elə bilirəm ki, hər şeydən, hər cür fəxriyyatdan imtina eləyərək və hər cür bu titul marağını ataraq daha ciddi elm adamı olmaq olar, daha ciddi ictimai xadim olmaq olar. Amma ona qədər yəqin ki, mən də müxtəlif adların yenə həvəsində olacam, amma ondan sonra yavaş-yavaş keçəcək. Bu da var, amma onu tamam doğru deyirsən, gərək o fəxri adları gəncliyində alasan ki, onun kultu ölə bilirsən mi? Mənim məsələn yazığım gəlir 50, 60, 70 yaşlarında xalq şairi, xalq artisti, nə bilim, əməkdar elm xadimi uğrunda mübarizə aparan insanlara, ziyalılara. Doğrudan yazığım gəlir. Mən artıq indi get-gedə, yəni daha çox hiss edirəm ki, bu fəxradlar, titullar, ordenlər, medallar lap sonda gələn şeydir. Lap sonda. Sənin şəxsiyyətindən və xalqın, cəmiyyətin qəbul elədiyi adından çox-çox sonra gələn şeydir. Halbuki bu titullar bəzən bizim adlarımızı bəziyir. Bilsəm, axırda nəticə etibarilə biz dünyadan gedirik, yalnız titullar qalır, başqa heç nə qalmır.
Amma Nizami müəllim, bir məsələ də var da, indi kimlərinizə sürəti sizinkilə bərabər deyil, onlarınki gedir çıxır 70-ə, deyək ki, 60-a, yəni o titulları
görmək. Yox, geçsin 60-a, 70-ə, indi bu 60-a, 70-ə gedəndə bunu dövlət verirsə, cəmiyyət təklif eləyirsə, bu ayrı məsələdir. Lap 100 yaşında da nə ad istəyirsən versinlər sana. Baxın, Mədəniyyət Komissiyasına görə deyirəm ki, Mədəniyyət Komissiyasının sədriyəm, mənə bilsin nə cür müraciətlər olur. Mənə də müraciətlər olur ki, xahiş eləyirəm, mənim xalq şairi, ya xalq yazısı, ya xalq artisti, ya əməkdar artist, belə deyək ki, almağımdan ötəri yuxarılardan xahiş eləyəsiz. Hətta bəzən elə vəziyyətdə gəlirlər ki, mənim əlimdə olsa dəqiqə çıxardı verərəm ki, heç olmasa getsin, yaşasın, bu qədər emosiyanın içərisində olmasın.
Amma siz dediniz, yani 50'den sonra artık sakitleşmiyor, ama 50'ye kadar sizin vaxtınız var ve sürətinizi nəzərə alsaq, hələ siz sabah hansısa bir vəzifiyə və yaxud başqa titula layiq görürsəniz, təəccüblənməyəcəyiniz.
Yo, mənə sözün açığı deyim, bu ziyalılar, elm adamları, mədəniyyət adamları biraz da dövlətdən, hakimiyyətdən həmişə hörmət görməyə meyillidirlər. Yəni istəyirlər. Nüfuzlu olmaq istəyirlər, hörmətli olmaq istəyirlər. Bunun içərisində mən deyim, müsbət də nəsə var. Amma bu çox belə iddia və xəstəliyə çevriləndə, ya vəzifə üçün, ya başqa şey üçün, təsəvvürlə ki, mübarizə aparır kimsə, mübarizə aparır, özünü oda közə salır, onunla xayiş, bununla minnət, nə bilim nə, deyək ki, gəlir, olur hər hansı bir ali məktəbin rektor. Bundan sonra artıq o qəbul olunası deyil axı. Çünki Azərbaycan da balaca bir ölkədir. Kim nə iş görür və kim hara nə cür gedir, o bilinir. Ya ən dəhşətli şey olur ki, məsələn, uzun mübarizədən sonra küsmək, incimək, müxtəlif müraciətlər filan uzun mübarizədən sonra olur xalq yazısı. Sonra çıxır televizora, deyir ki, mənə verdiyi bu yüksək qiymətə, bu etimada görə dövlət rəhbərliyinə və xalqıma minnətdar. Yəni, axı, sən bunu nə dövlət rəhbəri verməyib, nə xalq verməyib, sən bunu zorla almışsan.
Bir məsələ də var, görkəminiz də hələ, yaşınızı olan yaşı da xatırlatmır. Cavan görükürsünüz. Bu şeylər sizi qocatmaz.
Yox, mən belədir ki, uşaq vaxtından bir, əvvəla biz kənd uşaqları olmuşuq. Ora qaç, bura qaç, işləmək. Sonra mən belə hətta bir professional idmançı olmaq həvəsim də olub. Bir müddət məşğul da olmuşam. Və sonra amma universitetdə oxuyanda ikinci ya üçüncü kurslaydı. Daha papağımı qoydum qabağıma, fikirləşdim ki, ya ondan məşğul olmalısan, ya bundan.
Nə idi, güləş idi, boks?
Əsasən güləşlə məşğul olurdum mən. Əvvələ Qazaxda yaxşı bir güləş məktəbi var idi, uşaqlarda maraq var idi. Həm də bu güləş elə bir şeydir ki, buna nə əlcək lazım gəlmir. Nə başqa texniki var.
Yumuşaq yer tapıb güləşmək lazım.
Elə bir müddətdən sonra heç yumuşaq yerə də ehtiyac olmur. Elə nə cür oldu, oldu belə. Bir məsələni də deyim. Mən demək, tələb olanda da kəndə qayıdırdım. Qoyun növbəmiz gəlirdi. Qardaşım da deyək ki, ya əskərlikdə olurdu, ya deyək, məsələn, o uzun illər çəkdi, ona görə deyirəm, ya Bakıda olurdu filan. Qoyun növbəsinə mən getməli olurdum. Sonra elmlər namizədi olduğum yenə kəndə gələndə təbii ki, anamdır, bacılarımdır, bunlar gedəsi deyil ki, yenə mən getməli olurdum. Elmlər doktor oldum, yenə mən getməli olurdum qoyun növbəsinə. Mənim xoşuma gəlirdi həm də. Amma təbiidir ki, bu kənddə biraz belə qeyradi qarşılanırdı ki, bu nətər olur bu şəkildə. Orada gedir televizorda danışır, burada kitab yazır, burada da geyib cəmatın qoyununu otarır. Lap axırıncı dəfə professor olanda gəldim kəndə, gördüm qoyun növbəsidir yenə. Qoyun növbəsinə getdim, sonra nə qədər qoyunlarımız var isə hamısını göndərdim, bazarda satdılar, dedim daha professoram, mən daha qoyun növbəsinə getməyəcəm. Yəni, bunların hamısı belə çox təbii halında olurdu.
Deməli, bir şey deyib də, sizə professor adı Bakıda verəndə artıq kətdə qoyunların taliyyəni həll edirmişlər.
Görürsünüz də, belə-belə məsələlər, hə, o da olur da, gör o şeyin də bir, hər şeyin hər əlaqadardır, görürsən nə qədər.
Nizam Məlum, qalstuk taxmırsınız, sizi biraz fərqləndirir başqa, deyək ki, millət vəkillərindən, həmkarlarınızdan. Yəni, bunun özü diqqət çəkən həm də biraz maraqlı xüsusiyyətdir.
Bilirsən necədir, mən adət eləməmişəm. Yəni, burada xüsusi bir məqsəd olmayıb heç vaxt. Adət eləməmişəm, elə sərbəstlik. Təsəvvür indi eləyin də, mən onlarla kitablar yazmışam. İndi necə təsəvvür elə bilərsiniz ki, yayın istisində oturub yazı yazırsan qalustuqla və yaxud hansısa bir belə deyə, işinə məşğul olursan qalustuqla, bunun qalustuqun daxil ola biləcəyi ən rahat yeri mən dedim, hələ oturub yazı yazmaq. Ən rahat mühiti dedim. Amma təbiidir ki, mən də çox istərdim ki, o qalustuq taxmağı normaya çevirəm. Çünki bunun üçün məni töhmətləndiriblər də dəfələrlə. Amma onu deyim ki, mən yalnız Azərbaycan prezidentləri məni qəbul edəndə mən qalustuq taxmışam. Onu da görünür o qədər səliqəli taxa bilməmişəm, amma hər halda taxmışam. Hətta Türkiyədə bir dəfə qəzetlərin biri yazmışdı ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin Türkiyə prezidenti qəbul elədi, baş nazir qəbul elədi, nümayəndə heyətinin tərkibində bir nəfər var idi, onun qalstuku, kravatı yox idi. O görəsən, hansısa bir təriqəti təmsil eləmir ki, yəni, belə problemlər də çıxır. Amma mənim belə qalstuka, belə xüsusi praktik marağımın olmamasının heç bir ideoloji məzmunu yoxdur. Elə sadəcə belə aldım.
Nizami əlim, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən təşəkkür edirəm.
Beləliklə, daha bir tanınmış adamla yarım saat bir yerdə olduq. Mənə elə gəlir ki, pis keçmədi. Növbəti görüşümüz gələn bazar günü olacaq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,